Litva vidujejo, da je bil med drugo svetovno vojno med bombardiranjem nekega mesta hudo poškodovan velik Kristusov kip. Ko so meščani kip našli med ruševinami, so objokovali, ker je bil to njihov ljubi simbol vere in Božje nazočnosti in njihovem življenju. Strokovnjaki so večino kipa uspeli popraviti. Roke pa so bile tako hudo poškodovane, da jih niso mogli obnoviti. Nekateri so predlagali, da bi najali kiparja, ki bi naredil nove roke. Drugi pa so ga hoteli pustiti takega, kot stalni opomin na vojno tragedijo. Kip je naposled ostal brez rok, vendar so ljudje tistega mesta nekaj dodali. Ob kipu Jezusa Kristusa so pri tleh postavili napis z naslednjimi besedami: Kristus nima drugih rok, kakor naše. V tej zgodbi je pomembna lekcija. Ko pomislim na odrešenika, si ga pogosto predstavljam z iztegnimi rokami, s katerimi dolaži, zdravi, blagoslavlja in ljubi. Govoril je z ljudmi, a nikoli zviška. Ljubil je ponižne in krotke in hodil med njimi, jim služil in dajal upanje ter odrešitev. To je počel v svojem življenju na zemlji. To bi počel, če bi med nami živel danes. In to je tisto, kar bi morali deliti njegovi učenci in člani cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. To lepo velikonočno dopoldne se v mislih obračamo k njemu, k upanju Izraela in luči sveta. Ko posnemamo njegov popolni vzor, naše roke lahko postanejo njegove, naše oči njegove oči, naše srce njegovo srce. Globoko sem ganjen na tem, kako člani cerkve pomagajo drugim. Ko slišimo o vašem nesebičnem služenju in neverjetnem sočutju, smo v srcu hvaležni in srečni. Vi ste luč v svetu in poznajo vas zaradi vaše dobrote in sočutja. Nažalost, sem ter tja slišimo, da nekateri člani cerkve izgubijo pogum in zato prenehajo hoditi v cerkev in se udeleževati cerkvenih sestankov, ker mislijo, da ne sodijo zraven. Ko sem bil še fant, je bila Nemčija po drugi svetovni vojni stolčena in v ruševinah veliko ljudi je bilo lačnih, bolnih in umirajočih. Dobro se spomnim človekoljubnih pošiljk hranov in oblekov, ki se prihajale iz cerkve v Salt Lake City. Še danes se spomnim vojne oblačil in sladkega okusa vložnih breskev. Morda se je takrat kdo cerkvi pridružil prav zaradi tega. Nekateri člani so bili do teh novih spreberjencev vzvišeni. Dali so jim celo žaljiv vzdevek, Buchsen Mormonen, oziroma Mormoni zaradi vložene hrane. To nove člani so zavračili, ker so mislili, da bodo potem, ko bo za njihove posvetne potrebe poskrbljeno, opadli in se ne več vrnili. Čeprav jih je nekaj odšlo, so številni ostali, prišli so v cerkev, okusili sladkost evangelije in občutili blag objem skrbnih bratov in sester. Okrili so dom. Sedaj, tri rodove kasneje, je veliko družin v cerkvi, ki so potomci teh spreobrnjencev. Upam, da pozdravljamo in imamo radi vse Božje otroke, vključno s tistimi, ki se oblačijo drugače in videti drugače. Drugače govorijo in delajo stvari. Žalosten greh je, če drugim dajemo občutek, da so nezadnosti. Ljudi okrog sebe raje povzdignemo, izkažemo jim dobrodošlico. Bratom in sestrom v cerkvi izkažemo takšno človeškost, sočutje in dobrotljivost, da bodo čutili, da so končno našli dom. Ko smo v skušnjavi, da bi sodili, se spomnimo odrešenika, ki svet ljubi, in sicer, da preda svoje lastno življenje, da bi k sebi pritegnil vse ljudi. In pravi, pridite k meni vseve strani sveta, kajti ta privilegij imajo vsi ljudje, tako eni kakor drugi, in nikomor ni prepovedno. Ko beremo svete spise, se zdi, da so tisti, ki jih odrešenik najbolj graja, pogosto tisti, ki so vzvišeni zaradi bogatstva, vpliva ali navidezne pravičnosti. Odrešenik je ob neki priložnosti učil priliko o dveh možeh, ki sta šla v tempel molit. Prvi mož, spoštovani farizej, je molil: Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljici, krivični, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim. Drugi mož, osovraženi cestninar, je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: Bog, bodi milostljiv meni, grešniku. Jezus pa je rekel: Povem vam, da je šel opravičeno domov, oni pa ne. V resnici smo vsi grešili in smo brez Božje slave. Vsi potrebujemo milost. Ko bomo poslednji dan poklicni pred Božji sodni stol, ali ne upamo, da nam bodo takrat številne nepopolnosti odpuščene, ali ne hrepenimo, da bi občutili odrešenikov ojem? Zdi se prav, da drugim dajemo to, kar si sami tako goreče želimo. Ne pravim, da sprejmemo greh ali spregledamo zlo, vendar v svoji gorečnosti včasih greh zamenjamo z grešnikom in prehitro obsodimo in spremalo sočutja. Iz svobodnega razodetja vemo, da je vrednost duš velika v Božjih očeh. Vrednosti druge duše ne moramo ocenjevati nič bolj, ko lahko izmerimo razsežnost stvarstva. Vsak, ki ga srečimo, je za nebeškega očeta zelo pomembna oseba. Ko to razumemo, lahko razumemo, kako bi morali ravnati z drugimi. Neka ženska, ki je imela za seboj leta preizkušenj in žalosti, je v solžah rekla: Spoznala sem, da sem kot star 20-dolarski bankovec. Zmečken, strgen, umazen, zlorabljen in zaznamovan. A sem vseeno 20-dolarski bankovec. Nekaj sem vredna, čeprav morda nisem videti, kaj dosi, in čeprav sem izrabljena in ob toku, sem še vedno vredna vseh 20 dolarjev. S tem pred očmi se z rokami in srcem se sočutno sklonimo k drugim, kajti vsak hodi po svoji težki poti. Kot učenci Jezusa Krista smo poklicani dajeti podporo in zdraviti, ne pa obsojati. Zapovedno nam je, naj žalujemo s tistimi, ki žalujejo, in tolažimo tiste, ki potrebujo tolažbo. Ko kristijani nismo vredni, da mislimo, da tisti, ki trpijo, to zaslušijo. Velikonočna nedelja je dober dan, da se spomnimo, da je odrešenik nasce volno preuzel bolecine in bolezni in torpljenje vseh na in sicer tisih med nami, za katere se zdi, da ga zaslužijo. V pregovorih beremo, da prijatelj ljubi vsakršnjih časih in da se prijatelj izkaže v stiski. Ljubimo vsele in zlasti stojimo ob strani bratom in sestram v stiskah. Stara židovska legenda pripoveduje o dveh bratih, Abramu in Zimri, ki sta imela polje in na njem skupaj delala. Dogovorila sta se, da si bo se enako razdelila tako delo kot pridelek. Zimri neke noči, ko se je žetel, bližila koncu, ni mogel spati, kajti ni se mu zdelo prav, da bi Abram, ki je imel ženo in 7 otrok, dobil le pol žetve. Medtem, ko je sam preživljal le sebe in je zato imel obilo. Zato se je oblekel in tiho odšel na polje, kjer je tretjino svoje žetve dal na bratov kup. To se je vrnil v poštelju zalovoljen, ker je vedel, da je storil, kar je bilo prav. Medtem tudi Abram ni mogel spati. Premišljival je o svojem ubogem bratu Zimri, ki je bil sam in ni imel sino, da bi mu pomagali pri delu. Ni se mu zdelo prav, da bi Zimri, ki je tako trdo delal, dobil le pol žetve. To zagotovo ni bilo po volji Bogu. Zato je tiho odšel na polje, kjer je tretjino svoje žetve dal na kup svojega dragega brata. Naslednje jutro sta se brata odpravila na polje in osupnila, ker sta bila kupa še vedno videti enako velika. Tisto noč sta se oba izmuznila iz hiš in ponovila svoje prizadevanja prejšnje noči. Torej takrat sta drug drugega odkrila in zajokala ter se objela. Nobed ni mogel govoriti, kajti v srcu sta čutila močno ljubezen in hvaležnost. To je duh sočutja, da drug ljubimo kot sebe. Si prizadevamo za njihovo srečo in za nje naredimo to, kar bi radi, da bi oni naredili za nas. Prava ljubezen narekuje dejanja. Ves ljubi dan lahko govorimo o ljubezni. O nje lahko pišemo sporočila ali pesmi, pojemo pesmi, ki jo slavijo in pridigamo pridige, ki jo spodbujo. Toda dokler te ljubezni ne pokažemo z dejanji, naše besede niso drugega kot brneč bron ali zveneče cimbale. Kristus o ljubezni ni samo govoril. Vsak dan svojega življenja jo je izkazoval. Ni se umaknil iz množice, ker je bil sredi ljudi, se je sklonil k vsakemu. Rešil je izgubljen. Razreda nismo učili o tem, da pomagamo z ljubeznijo in to dejansko delo razdelil med druge, ni le učil, temveč nam je pokazal, kako podpirati šibke, dvigovati roke, ki so omagale in okrepiti klecava kolena. Kristus popolnoma ve, kako služiti drugim. Ko odrešenik iztegne svoje roke, tisti, ki se jih dotakne, premejo moč in zato postanejo čudovitejši, močnejši in boljši ljudje. Če smo mi njegove roke, mar ne bi morali delati enako? Odrešenik je razodel popolne prednostne naloge za naše življenje, dom, oddelke in skupnosti, ko je govoril o velikih zapovedih. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. In ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Če sta ti dve zapovedi v središču našega življenja, vse drugo sledi, kajti na teh dveh zapovedi stoji vsa postava in preroki. Brez ljubezni smo samo kalup njegovih učencev in crkve brez vsebine. kaj nam koristi naš nauk brez ljubezni? Kaj koristi misionarsko, temposko in dobrodelno delo brez ljubezni? Ljubezen je nebeškega očeta navdihnila, da je ustvaril našega duha. Odrešenika je vodila v Getsemani, da se je dal za odkupnino za naše grehe. Ljubezen je veliki motiv načrta odrešitve, vir sreče, večno obnovljivi vir ozdravitve in dragocen vodnjak upanja. Ko se k drugim sklonimo v Kristusovi ljubezni, se nam zgodi nekaj čudovitega. Naš lastni duh ozdravi, se prečisti in postane močnejši, postanemo srečnejši, mirnejši in dojemljivejši za šepet Svetega Duha. Moji dragi bratje in sestre, moji dragi prijatelji, hvaležno povzdignem svoj glas k nebeškemu očetu za dar njegovega sina. Z vsem srcem in dušo se zahvaljujem za življenje in vzor Jezusa Kristusa in za njegovo nedolžno in nesebično žrtvovanje. Radostim se dejstva, da ni mrtev, temveč da je iz groba ustal, živi in se je vrnil na zemljo, da bi ljudem spet prinesel svoje polnomočje in evangelij. Dal nam je popoln vzor, kakšni moški in ženske bi morali biti. To veliko nočno nedeljo in vsak dan, ko spoštljivo in z občudovanjem premišljujemo, kako nas odrešenik objema, to laži in ozdravlja, se zavežimo, da bomo njegove roke, da bodo drugi preko nas občutili njegov ljubeči objem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.